Hallo Jan, alle sammen. Det er Trond her fra Thailand. Som dere sikkert har fått med dere, så er det litt ruskete på grensa mellom Thailand og Kambodsja. Og så tenkte jeg at kanskje jeg skulle gi dere litt bakgrunnsstoff og litt sånn om hva det egentlig er som skjer der oppe på grensa. Så jeg har undersøkt litt og prøvd å finne ut av litt av dette her. Som dere sikkert vet, så har Thailand og Kambodsja hatt en grensekonflikt gående i over 100 år. Og konflikten den dreier seg i hovedsak om 6 områder. Det vil si det er 3 Khmer-templer. Og så er det 3 strategiske høyder som begge land gjør krav. Og for å forstå bakgrunnen for dette, så må vi faktisk tilbake til, ja, vi kan jo gå tilbake til 1887. Da Vietnam, Kambodsja og Laos alle ble innlemmet i det som den gang ble kalt fransk Indokina. På den andre siden av Thailand så lå Burma, som var kolonisert av britene. Thailand, som eller Siam da, som det hette den gangen, det har aldri blitt kolonisert, og det lå jo som en buffer mellom disse to landene. Nå var grensa mellom Thailand og Kambodsja nok så diffus. Så i 1904 så ble Frankrike og Thailand enige om å trekke opp grensa. Og etter forhandlinger så ble de enige om at grensa skulle gå etter vannskillelinja, altså der vannskillegikk, der skulle også grensa gå. Så i 1906, da kartla franskmennene grensa på vegne av en bilateral grensekommisjon. Dette kartet, det viste at tempelet Pre-Bihar ble liggende i Kambodsja. Det var noe som var i strid med avtalen som de hadde inngått i 1904. Men til tross for det så tok Thailand i bruk kartet, og det var flere utenforstående så viktige hendelser i Thailand og i myndighetens område som gjorde at det ikke ble sendt en offentlig klage mens kartet enda var ferskt. Og det er jo faktisk alt en av årsakene til den nåværende konflikten. Så under 2. verdenskrig så utnyttet Thailand, som da var under japansk innflytelse, den situasjonen som kom etter at Frankrikes kapitulasjon, og det var at de invaderte fransk Indokina i januar i 1941. Og det ble da starten på det som ble kalt den fransk-thailandske krigen. Thailand ville ta tilbake områdene som de hadde avstått i 1904 og i 1907. Thailand var jo overlegne de franske styrkene som hadde, Frankrike hadde jo noen styrker stående i Indokina, men det var ikke så rare greiene. Og Thailand var de svært overlegne, og de okkuperte lett deler av Kambodsja og Laos. Mens franskmennene, de var gode på sjøen, og de vant et sjøslag da i den samme krigen, som sto ved Koh Chang, som nå er en veldig kjent ferieøy her, som ligger nesten nede på grensen, kan du si, til Kambodsja. Så da, etter krigen, så leverte Thailand tilbake de okkuperte områdene til fransk kontroll. Men da franskmennene trakk seg ut av Kambodsja i 1953, så gjenokkuperte Thailand Pre-Bihar-tempelet. Litt gnissing var der her og der, men ikke så mye. Men de fant ut at i 1962 så ble saken om tilhørigheten av tempelet meldt inn for den internasjonale domstolen i Haag. Det var altså i 1962. Der viste avstemningen at endte med at tempelet tilhørte Kambodsja. Og det ble vist til det kartet som var tegnet da i 1907. Og de mente at klagen fra Thailand, den som var basert på avtalen fra 1904, var foreldet. Det var for sent å klage, de burde ha klaget, mens kartet enda var nytt. Men det ble derimot ikke gjort noen bestemmelser med hensyn til de områdene som lå rundt tempelet. Thailand protesterte jo på vedtaget, men de overleverte tempelet til Kambodsjas kontroll. Selv om de altså beholdt kontrollen over det meste av områdene rundt tempelet, da de mente at grensa ikke var endelig fastsatt. Mye frem og tilbake var der på grensa, men i 2008 så blusset konflikten opp igjen, og da var det kambodsjanske soldater som faktisk arresterte folk som prøvde å plante noen thailandske flagg rundt tempelet. Dette provoserte thailandske militære som var i området, og det gikk inn noen stykker da, inn på kambodsjansk område, og en thailandsk soldat gikk på en landmine og mistet et bein der. Og konflikten eskalerte, og flere soldater ble drept og mange såret på begge sider. Og denne konflikten holdt egentlig sporadisk på helt fram med trefninger, helt fram til 2011. Så i mai i år så økte spenningen på flere steder på den kambodsjanske grensa. Og det toppet seg ved Chongbuk-passet den 28. mai. Og dette førte til masse diplomatiske og politiske hendelser. Det som er verdt å si, det er jo at det er jo ting som forårsaker denne grensekonflikten, og det kommer jeg litt tilbake til. Og så, for å gjøre det litt klart, så Thailands statsminister, Hun Sen, Shinawatra, hun er datter av den tidligere statsministeren Thaksin Shinawatra. Og han har vært i frivillig asyl i Kambodsja i 16 år etter at han ble tiltalt for korrupsjon i Thailand, og som da ble avsatt som statsminister. Han var da en god venn av Kambodsjas sterke mann, Hun Sen. Og Thaksin, han ble faktisk gjort til økonomisk rådgiver han for Hun Sen i Kambodsja. Og han refererte til Thaksin som sin gode bror. Men i år så har forholdet endret seg dramatisk, må vi vel kunne si, mellom Thaksin og Hun Sen. Det startet vel egentlig med at Hun Sen og sønnen, Hun Manet, begynte å intensivere sterke krav og om et gjeldende område som heter Emerald Triangle, som vi kaller det. Et havområde i Thailand-bukta som ligger på grensa mellom de to landene. Og som det blir vel litt som konflikten i Barentshavet med Norge og Russland. At det å finne en linje, det er ikke alltid så lett. Og dette her utviklet seg til nok så krasse diskusjoner, og som et svar på det, så satte thailandske militære opp checkpointer på grensa for å hindre thailandske gamblere, kan du si nå. Ja, i å krysse grensa for å spille på kasinoene som ligger på den kambodsjanske siden av grensen. Og som vi vet så er det ikke lov å gamble i Thailand. Så dette her var det mange thailandere som dro til Kambodsja for å gamble. Og dette her uroer selvfølgelig kasinoindustrien i Kambodsja. Og kasinoindustrien i Kambodsja, det er jo den finansielle basen det for hundfamilien. Og som svar på dette da, når dette eskalerer, så slipper Hun Sen en privat lydklipp. Der Thailands statsminister er på telefonen med han, og der hun kaller han for onkel. Altså Hun Sen, hun kaller Hun Sen for onkel. Og så sår faktisk all tvil om ærligheten til en av Thailands generaler. Dette er jo egentlig nærmest som forræderi og regne, må man jo kunne si det. Og Og Hunsen, han rettferdiggjør dette utsagnet med at familiesager er en ting, men å forsvare fedrelandets interesser er en nasjonal oppgave og kan ikke sammenblandes. Så kan jo lure på om det er om det er fedrelandets interesser eller om det er hanses interesser det snakker om når det da er snakk om et svar på at det blir lite gambling. Og det er jo tydelig da at han vil erklære Shinawatra-familien som fiender av Kambodsja. Og dette er tydeligvis en sånn klassisk manøver fra Hun Sen. Han har vel aldri vært skikkelig lojal mot noen. Det er jo kanskje verdt å nevne at den samme Hun Sen, han var faktisk en sentral person, han i Pol Pots Røde Khmer, som da stod som folkemordet i Kambodsja fra 1975 til 1979, der ca. 2 millioner mennesker ble drept. Han brøt riktignok med bevegelsen i 1977 og slutta seg til de provietnamesiske styrkene, og han vendte tilbake i 1979 da Pol Pot ble styrta og ble en viktig politisk figur. Han ble statsminister i 1985 og satt faktisk talt helt fram til 2023. Det er klart at dette lydklippet skapte baluba i den thailandske regjeringen, og statsministeren ble suspendert øyeblikkelig den 1. juli, og midlertidig erstattet av en annen fra det samme partiet. Imens er konflikten på grensen pågående, så våpenhvile fremforhandlet i Malaysia, som skulle gjelde fra midnatt mandag 28. juli, den ble brutt av Kambodsja allerede klokka 5 på morgenen. Så ikke så lett. Nasjonalfølelsen til thailenderne er i alle fall veldig sterk, og når noen truer dem, så står de virkelig sammen. Og støtta til det militære er veldig sterk for øyeblikket. Så kan du tenke at et land som er verdensledende i statskupp, så er det kanskje ikke utenkelig at vi snart har en general som statsminister igjen her i Thailand. Men vel, tida vil vise. Dette her var i hvert fall litt av bakgrunnen for konflikten som går her i Thailand for øyeblikket. Her i Huayin er vi trygge. De evakuerer langs grenser, og der er stadig treffninger, og folk er drept, synd er det. Men, vi får håpe at det snart er over. Til neste gang, alle sammen. Takk for meg, og på gjenhør.